Jenu yara banano panarakani radio Don Bosco misoftona izao a atranatin fandarana eva isika kni famantarana ni famantarana teo a fandarana evana ni fandarana fibeazana miena simti tuna mazatra teriana lasinzara no eto fanlorana na manapruno rakotmala la kusano omni la fin teknika miara baninza
miara bani rianala Miaraba ni namana Bruno miaraba nolotan fandarana eto di miaraba ni piaino tapaka sy namana ihany koa mpanjoin'ny fandarana eva amin'ny isaky ny alakamisy amin'ny ora mazatra toy izao di kokoa an'le rahalahy sy raha anabavy a mpanaraka ny fandarana eva ihany koa
Ie, raha izay voalazanjara izay dia koa patanana manokana ho an'ireo namana mpiara-miasa ao amin'ny centre Roupe Madagasikara sy ny ao amin'ny paroisse Masina Jean-Baptiste Faravohitra. Ao amin'ny tian'io ty dia resaka isika mahakasika ny fahasalamana araka izany dia ny fomierana eveka amin'ny fahasalamana no miaraka amintsika eto. Ny lohahevitra ho santarina mandritra ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo moa dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay ao anaty fiarahamonina. Ho amin'ny tian'io ty araka ny efa nolazaina teo dia miresaka fahasalamana isika ka manana vahiny isika noho izany dia docteur Lucie Ranevoarsoa si major razafindravola Laurence izay sage femme retraitée apokatroka ao amin'ny atao hoe diakonia de la beauté miaraba anareo
miaraba antsika rehetra dia miaraba ny mpiaino any an-trano any koa
miaraba anareo dia miaraba ny tompona andraikitra ao amin'ny RTB dia miaraba anareo mpiaino rehetra ny an-tokantrano any koa
efa mpizara resadresaka eto isika ho amin'ny tian'io ty ny loha hevitra efa mpizarantsika dia ny hoe anaty ny vatana tsomady no misy ny saina matsilo anaty ny vatana tsomady no misy ny saina matsilo araka izany dia izara roa toy ny mahazatra ny fandarana amin'ny tapany voalohany isika dia iresadresaka mahakasika izay loha hevitra izay amin'ny tapany faharoa kosa dia homena sehatra ianareo mpiaino ka ny laharantaroby afahatsika miantso amin'ny tapany faharoa dia ny 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243
Voalohany fandaharana isika ifampizara ny loha hevitra ny safidiana androany hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo. Manana 30 minitra ny vahin'ny fandaharana androany, mbola tsy narabaiko anareo teo fa miaraba manokana anareo zany a, dia mankasitraka PDP anikeo nanaky ivahia tamin'ny fandaharana iva fibiazana miaina somity amin'ity andro anio alakamisy fahavalo ambe folo ny volana aprily 2020 sy arivo ity. Iresadresaka mahakasika an'izay hoe ao anatin'ny vatana tomaty zay a no misy ny saina matsilo a, mpikambana ao anatin'ny diakonie de la beauté ny vahin'ny fandaharana eto ihany koa docteur Louis sia ngamba tsara mpafantarina ny mpiainy ihany satria anareo no vahiny eto, inona moa zany hoe diakonie de la beauté zany na hoe mpanompo ny atsara tarehy a, de inona ny ampanalo fikambanana vesa inona ianareo a, zay tsara ho fantatry ny mpiainy donc mba mpafantaro kely aloha.
Ny diakonie de la beauté dia atao hoe aradia de atao hoe fanompoana ny atsarana. Fikambanana vao forona ao fiangonana katolika apostolika romanina ny diakonie de la beauté tao Vatikanina ny volana oktobra 2020 nandritry ny sinodan'ny fivoriana vaovao fitoriana vaovao. Ny ampiasana ny talenta anompoana an'Andriamanitra sy anompoana ny hafa, zay natao hoe diakonie de la beauté. Diakonie de la beauté koa dia sehatra entina Any tanana ny talenta ho anatin'ny olona tsirairay hivoaka sy hivelatra ka hanompoana an'Andriamanitra. Ny fikambanana dia mitendry dia mikendry ny ampivelatra sy anoana hetsika ara-zavakanto, ara-panahy, ara-kolontsaina, ara-sosialy ao anatin'ny rafitry ny fiainan'ny mpiarabelona sy fiantrana ny fanajana ny olon-drehetra ka mampita ny faniriana anana ny tsara. L'association a pour objet de développer et de soutenir des activités à caractère artistique, spirituel, culturel et social dans le cadre d'une vie fraternelle, charitable, respectueuse des personnes et transmettre le désir du beau. Arrête la ténémie, tenez jouer. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa tsara. Isika olombelona no ariana hitovy endrika amin'Andriamanitra ary tsara indrindra izany hoy ny Baiboly rehefa nahary ny olombelona izy. Tian'Andriamanitra hanohy ny asa fa ariana nataony ny olombelona. Amin'ny fampiasana ny fahendrena nomena sy fahaizana mandanjalanja ny mandray andraikitra. Tsara ny olombelona araka ny manao ny tsara. Fantatsika sy tapatsika. Rehefa manao ny tsara isika, rehefa miezaka manao ny tsara isika, dia faly satria manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Voariana isika mba hiezaka hanao ny tsara ary ianao ny izay atao, izay azontsika atao amin'ny tenantsika sy ho an'ny hafa. Vokatr'izay dia tsy lamina mihitsy isika ny fotsika raha tsy mitady ny lavatra sy ny tsara isika.
Ao anatin'izay fitadiavana ny tsara ny lafatra izay moa zany tafiditra anatin'ny hoe diakoni de la beauté anareo. Ihany safidy resadresakitsika amin'ity androany ity ny hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo hoe fa maninona isika no safidy izany? Ndao hoe ndao resahana eto amin'ny fandaharana iva izany hoe loha hevitra izany.
Raisiko kely moa izany ilay teo hoe diakonie de la beauté izy io izany a dia ny fetiny valo amby folo febroary a fetiny lotsambatra teo hoe frangilico le izy io le beny artiste izy io patron des artistes. Ny papa françoise dia nampirisika ny diakonie de la beauté mihitsy a ampiroborobon'ny taleta ampivondrana ny mpanakato mba entina nympona ny mpiarabelona aminy izany hoe fructifier le talon izy io au service du prochain. Raha fehza izany fikambanany diakonie de la beauté dia anentana ny taleta ao anatin'ny olona tsirairay hivoaka le taleta ny olona izany hivoaka sy hivelatra ny mponin'Andriamanitra sy ny fiarahamonina anomezana lanja ny taleta ka izay fanompoana ny hafa izay a dia fanompoana an'Andriamanitra koa. Ny anton'ny safidanana azy zany dia hoe manana taleta daholo ny olona rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Ny mpiasa ny fahasalamana koa izany a dia manana taleta maneho ny asany amin'ny taletany sy ny tsara entiny hanompoana an'Andriamanitra amin'ny asany amin'ny alalan'ny fanompoana ny marary ampitiavana sy amin'ny fanatanterahana koa ampamendrehana ny asany arak'izay fahaizana ny ratovony sisy fahaizana nanany.
Ia aza fenipenina ny talentanatsika ia dokotera mianareo zay manana ny talenta ataoko hoe talenta angamba zay fahaizana manokana ao anatinareo zay. Ia fa hiditra amin'ny fifampizarana zany tsika miresaka hoe anaty vatana tomady no misy ny saina matsilo a ndao mba fariparitantsika kely ihany hoe manahoana moa zany vatana tomady misy ny saina matsilo zany
araka volaza teo moa zany a dia ny resaka tsarany isika tany am-boalohany dia ny vatana tomaty sy ny saina matsilo a dia samy tsara daholo ireo. Ny tiana olazaina amin'ny fampizarana amin'ity loha hevitra ity izany a dia ny andraikitry ny tsirairay a sy ny mpiasa ny fahasalamana ny fananana izay vatana tomaty izay dia vokatry ny fananana vatana tomaty a dia ho tonga ho azy ny saina matsilo satria tsy miasa saina hoe marary a na hoe misy aretina. Raha tsy salama ny vatana tsy asa mamaranitra tsy asa izy satria marantsaina izany marantsa na matsilo mitovy moa izany filazan'ireo izany. Dia mila tomaty izany ny olona iray, salama vatana, salama saina, milamina ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Anisany anankiray fahasalamana koa izay malama salama ny vatana sy ny saina nefa miady eo amin'ny olona ao any nefa tsy ety izay. Dia ny fomba nanana vata tomaty moa izany efa betsaka ihany, averimberina ihany moa izany fa hotsindriana amin'ity hoe isiny saina matsilo efa fampizarana teto ihany fandaharana ny lohahevitra hoe marijefy ara-pahasalamana izay nampahafantarana ny marijefy maromaro manamarina ny fahasalamana tomady. Olona tomady ny olona karay ohatra ny tosidra, omby folo, ny ambony valo ny ambany, ohatra ny indice de masse corporelle izany hoe amin'ilay lanja hoe aiza ny atonony mba tomady ianao ny mihoatra an'izay sy ny latsaka an'izay hoe valo amby folo faingo dimika hatramin'ny dimy amby roapolo izany ny marijefy indice de masse corporelle normal. Fitadiavana an'io moa efa fantatra hoe ny poids ny lanja amin'ny kilao zarana ny alava metre carré izany ny alava amin'ny toradroa taillon metre carré. Hitantsika avokoa ireny marijefy ireny efa nirazaina teo koa dia misy ny analyse isan-karazany koa. Efa ny fampirazana teto koa ny lohevitra hoe andaosika problema fahasalamantsika ka nyresahana makasika ny tokony atao fiarovana amin'ny aretina, fitsaboana, fandraisana tanana ny olona manatakilema izany. Dia manana andraikitra voalohany amin'ny fampahafantarana ny olona izany mpiasa fahasalamana dia ny mpanabe koa ny mpiray aman-dreny ary ny mpitondra samihafa izay afaka manitsy an'izay afa azoana vatana tomady izay. Rehefa manana vatana tomady ny vahoaka dia mamokatra ny firenena.
Tena izay mihitsy.
Ie, zavatra tsara sy mahasoa no andaniana vola fa tsy zavatra tsy mahasoa ny vatana akory. Lanilany fidianana zavatra hafa mampisy aretina ohatra hoe ny sigara, ny toka, zava-mahadomelona betsaka ny zavatra tsy mahasoa dia andaniana ny vola dia izay izany efa nisy tsy mahasoa tsy mahazo ananana mahatomaty ka veriko kely hoe fanamariana aloha hoe nytoetra folo amaritana ny tena manana saina matsilo ny olona iray dia tia karokaroka curieux afaka miaina tsara amin'ny zava-misy capacité d'adaptation fahafahana mipetraka amin'ny toerany hafa empatie mahay miaino mahay mijery sy ny mamatsapa ny fihetsapon'olona iray de sady manadiady esprit critique saina misokatra fanetretena matsapa fa tsy mahay zavatra rehetra fa mila mahafantatra ny fetrany dia mianatra ny hafa koa izany hoe mianatra ny tsara ataony hafa ny fampizara izany dia mijery ny tsara ataony hafa ahafahana mangalatahaka dia fitsozoana tsy morakivy tsy matahotra ny sarotra mahay mifehitena tsy misy zavatra azo atao mora foana fa tsy maintsy miezaka izany dia mangatya ta fianarana foana izany hoe ahoana ny aizana n'ity zavatra ity dia zay kamala izy afa fitinina kely
eny izy moa izany ao anatin'ny hoe vatana tomady izay no misy ny saina matsilo taoko ngamba fa tsy tongatonga ho azy izay fa misy fikolokoloana fikarakarana hoe tsy maintsy atao satria na hitantsika fa nareny voninkazo ireny azany tsy maintsy mila karakaraina, mila andaniana fotoana, mila fanetretena mihitsy koa vao tena hoe mivoaka izay akanto izay misy akantonjavaboary ao anatin'izay ka taoko ngamba sody misy teknika fohifo madinika hoe inona moa izany ilazantsika anazy hoe torohevitra madinidinika teknika amin'ny hoe mpiasan'ny fahasalamana anareo mba azo ifampizarantsika eto mifandaharana ivamy izay hoe izao ny tokony atao mba tena hananantsika an'izay vatana tomady izay.
Ny fikolokoloana amin'ny vatana moa dia efa eo ny hoe fanazaratena, manao fanatanjahantena, misakafo ara-pahasalamana arak'izay tratra marina fa lafo ny any izao fa mba miezaka zay afaka atao eny
esemesany vakina teo mihitsy no hoe tsy mihinana hena tsony fa
ie kanefa tsy ny hena rery ny mahasalama fa misy afaka solo azy aloha dia madio sy mandala ny fahadiovana dia miezaka miala amin'ny rarin-tsaina amin'ny stress rehetrarehetra mety izy dia mijery ny lafi tsarany ny tranganjavatra rehetra mamaha olana amin'izay mety ho vita ao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa tomaty zany ny vatana dia mifatoka tsara amin'izay atao ny saina. Tsy miakakevitra, tsy miroto, tsy miroro saina amina zavatra hafa. Taletan'olona iray zany a no fikoloana ny vatana ho tsara. Efa talety zay hoe manana an'izay fikoloana ny vatana ho tsara zay ianao a, tsy manimba ny vatana amin'ny zavatra hafa mety atonga an'izany, satria fafantatsika fa tempolin'Andriamanitra ny vatana de rehefa kolontsika io de efa zay zany hoe kolo tempolin'Andriamanitra tsisy mbana amin'ny zavatra hafa na zavatra hohanina zany na zavatra foana na zavatra hafa ny velana ny tempolin'Andriamanitra. Ny olona tsirairay avy a de tokony manana taleta tonga azo tomaty a zay ny tokony ho tezana. De zany hoe tiako lazaina hoe ny olona tsirairay a de tokony ikolony tsara ao aminy, zany hoe misy culture de beau le tsara aminao kolokoloina anasoavana ny tenanao de anasoavanao ny hafa koa zany.
Tafiditra tao anatin'ny loha hevitra ny resantsika tamin'ny herinandro zay hoe omekoasina ny tenako mba anaiza koasina ny hafa ihany koa.
Sazy famma sady manana ambara
ny asan'ny mpisaran'ny ara-pahasalamana koa dia asa fitoriana fitiavana. Raha tena manao ny asa ny mpisehatra ara-pahasalamana dia izy no mpanompon'ny hatsarana, mpanompon'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Mpananana vatana tomady dia manoro ny tokony atao eo amin'ny fisorohana, ny fitsaboana, ny mpiasan'ny fahasalamana. Manana andraikitra be dia be amin'ny fananana sy fampananana olana vatana somada tomady sy saina matsilo koa ny mpiasan'ny fahasalamana. Mampafantatra ny olona ny dikany atao hoe vatana tomady koa izy. Manantena ny olona, manentana ny olona mba hanatanteraka tokony ny tokony hananany vatana tomady. Mitsabo marary mba hiverina ho tomady indray koa ny mpiasan'ny fahasalamana. Manampy an'izay atao mba tsy osa loatra ireo izay manana takaitry simsisa. Tanjon'ny mpiasan'ny fahasalamana zany a dia mampiseho ny talentany, azon'ny olona fahasalamana, izany le hoe hatsarana tadiavin'ny olona rehetra dia mivatana tomaty zany.
Ia, misy ireo izay moa hoe arabaina manokana nareo dokotera mpitsabo ny aretin-drehetra, raha ianareo no tepitepitepoka angambany tsy tohisotra ilay ho anatiny efa hoe izay manjary izay no mato azy. Ny tiako tenenina no hoe ianareo dia manana iakina ny ain-dehibe ny olona tsirairay, indrindra raha hoe tojo izay fa tsy fahasalamana izay ny vatan'ny olona anankiray. Dia te hitidika kely zaho amin'ny hoe isika ao amin'ny lohahevitra isika androany no hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo, kanefa ny fiarahamonina misy atsika ihany koa dia tsy laozany misy marobe ny hoe reny olona manana takahitra ireny a, manahoana no azotsika fampizarana eto ampiaina, satria reny ndraindray dia mahatsiaro tena hoe voahilikilika na tsy miaina feno zo zay tokony iainany amin'ny maha olombelona anazy a. Maro amin'izy ireny miainao anatin'izany zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Manahoana ny asa fampizarana ifanabiazana eto amin'ny fandarana efa
ho anareo izay manana n'izay simbana fahasembanana ara-batana izay, tsy tokony heritreritra nareo hoe tsy tomady nareo, tomady nareo, satria ny vatanareo no sembana, fa nareo a dia manana, nareo dia salama tsara, toetry ny vatana fotsiny ny fahasembanana. Efa miditra kelikely eo amin'ny sehatra rehetra toy ny olona tsy manana fahasalamana hoe ianareo amin'izao e, satria sasany aminareo dia efa manao fanatanjahantena isan-karazana, ohatra ny sasany efa manao baskety, eo ny sasany manao, misy ary manao natation koa. Dia noho izany nareo tsy tokony eritreritra hoe tsy tomady raha ohatra ka sembana amin'ny vatanareo. Misy koa nefa ny hoe fandraisan-tanana an'ireo olona manana takaitra nitakahitra na ny fahasembana na ara-batana mantsy dia voatero hatrany tsy voatery hatrany ekipo misy izy hatrany ekipo misy io izy vokatry ny aretina misy vokatry ny loza vo loza ohatra hoe vo ny loza mpiarakodia mpiasa ny fahasalamana dia mampiseho ny talentana anamaivana ny zavatra mahazo ireny olona ireny amin'ny fanamboarana fitaovana fa misy fitaovana maro samihafa ohatra ao amin'ny centre d'appareillage toy ny tena ny fanamboarana solonifitro a fa vitany olona manatalenta zany fandiniana isan-karazany manam-pahaizana samihafa dia zay amin'ny sehatry ny fahasalamana dia fanomezaka atonga ny olona sempanara-batana koa tomaty
docteur lesy mananambara
efa volaza teo a ny fanampianareo manasembana ara-batana moa zany a de betsaka noho ny mpitsapy zany amin'ny fandidiana isan-karazany a miezaka amin'izay ananan'la olona vatana tomaty a betsaka ny asany mpasa fahasalamana ny fikarakarana ny vatan'ny olona de ao ny dokoterampandidy a manamboatra ny endriky ny olona sima ohatra hoe la olona sima reny de verina normal zany hoe lasa miteny tsara izy a de lasa miaina tsara zany hoe verina amin'ny avatomaty zany manana la taleta zany le mpitsabo afahana mamerina an'izay zany la taleta de misy koa fandidiana maro isan-karazany a amin'ny taova ao anatiny ao isan-karazany de ny indrindraindrindra koa moa mpisehatra amin'ny fikaroana rehetrarehetra na ny fahitana ny fanafody ny fitaovana rehetra ny appareil azahoana ny vatana tomaty indrindra reo efa fantatsika fa efa tonga eto amintsika koa ny telemedisina zao a de fitsabiona amin'ny fampitan-davitra zany talenta zany ny mikaroka ny fahatongana am'izany entina hitsabona de efa talenta nyn'andriamanitra afahana manompo daholo zany a de zay le fikaroana n'izay vatana tomaty zay a asomy mpiarabelona de eo koa moa zany ny fandraisana marary le accueil efa resahana foana io a taleta mpiasa fahasalamana andraytsara marary vao ny safidy io asy io moa zany a veriko foana io hoe enao raha fa misafidy ny asy io de fa izay zany hoe tokony ikolony tsara am'izay asy zay a indrindra fandraisana marary sareo ireo no le serasera foana aminao raha fentsikitsika sy fahatokisana fandraisanao marary de efa sitrana amin'ny apahana izy a de moramora ny tsabona azy fantatsika tsara zany raha apatsaivina foana fa manana tokony ananan'izay talety zay ary manana an'izay talety zay a mpasa ny fahasalamana fa tokony kolokoloina sy ampiasaina fa lasa manjary amin'ny famimetsiny
zay mihitsytena be deibe na rehefa mimitra any amin'ny sehatry ny ohatrany de matetika ohatrany hoe asorinana foana ny azo tena manoko
sofy
mpiasa
fahasalamana
miarakaaeloe
fa zany hoe zao efa mba misy ezaka kosa aloha atao mpiasa ny fahasalamana amin'ny fandraisana marary ampitiavana
misy
ye amin'ny fanaovana ny asany amin'ny fo amin'ny fanetretena zay lay taleta tsara isaorana azy ireo de satria ny olona rehetra moa manana ny taleta ao aminy a de mila taleta koa zany avy amin'ny marary e mba mahay mandray ampitokisana an'la mpitsapo fa tsy de anakina foana afabefa tany a mba ohatrany hoe mba micomprendre azy a mety hoe maiky dokoterana na tsy fantatra izy olombelo atoyny olombelo retreanika izy e de zay taleta zay a ho an'ny an-dany sy ny ankilana zany a de zay le atsaraina zay ny anaovana ny tsara na amin'iza na amin'iza ho entsika andriamanitra
de dia verina kely any amin'ny loha hevitrisika za amin'ny mandritra ny taona no hoe ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay ao anaty fiarahamonina manahoana ny hoe anetanantsika tsirairay ny mpanaraka ny fandarana eva eto a mba samy ahay kolokolo an'izay hoe hifanampy a ahay karakara ny vatana zay a mba samy anana ny hoe saina matsilo
araka le voalaza teo moa zany a ny olona salama no sambatra indrindra na manana volabe rehefa tsy salama anao de tsy sambatra ianao de zany hoe tokony ezaka atao zany io a ananana vatana tomady io ary rehefa tomady ny vatanao a de mandeha ho azy fa tonga de mba tsilo ny saina zany hoe tsy misy atretriretinao hafa satria fa efa mandeha ho azy fa salama ny vatanao inona anao atongavana amin'izay moa zany a ny fampizarana ho an'ny olona rehetra de hoe ny fikolona ny vatana io tena kolona zany hoe tena manao culture de beau satria naharen'andriamanitra tsara tsika de tokony ho gardena tokony raisina foana zay a zay tsara zay zany a tsy simbana ny vatana na amin'inona na amin'inona na amin'ny sakafo na amin'ny zavatra fampidiro anaty vatana na ny atao koa ny fanatanjahantena sy ny sisa zany entana ikolona ny vatana daholo a dia ny olona rehetra zany efampitana amin'izay hoe zay zany a ezaka zany satria tsy araky n'izay voalaza zay aloha le izy efa mpanatanterana fa ahafahana ikolo anana ny vatana tomaty zany a dia tokony ao anana an'izay a fanajana ny vatana zay a zay
telopolon'andriamanitra ny vatantsika
fa mana fantanina kely raha ohatra hoe te ikolokolo izay vatana izay mba ho tomady tsara inona ny atao hoe inona ny mety hoe torohevitra tsotsotra indrindra mba ahafahana manana an'izay ohatra hoe amin'nyresaka sakafo eo amin'nyresaka fitaizana vatana sao dia manana torohevitra dokotera
tsara indrindra aloha raha mifitizana vatana mila mandeha tongotra isan'andro tsy voatery andeha anao basikety foana mako ianao rehefa mandeha tongotra ma zany hoe mandritry mpiainanao tokony anao fanatanjahantena aloha zany a tsy mey hoe azakazaka na di tongotra io fotsiny a ataonao ny tena tsara indrindra moa adiny ray isan'andro aza ny sasany de mihodikodinao
matsy mari amaraparana ny tapany voalohan'ny fandaharana sika de homentsika laha mihetsika sehatra ianareo mpiaino amin'ny tapany faharoa de hiditra ao anatin'izay tapany faharoa an'ny fandaharana izay tsika manana 30 minitra ianareo mpiaino afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso a sy ny sms fa hotinonny eo ny numero ahafahana miditra rehefa aveo fantaoloangatahana kely ny teknisiana namana breno andefa feo kirakely foifoy
SMS tonga ihany koa ato alonga mahatonga dia hovakitsika vetrany bonjour ny zanako folo taona tena miraiky pobe amin'ny zavatra ray ohatra hoe manao jeu izy a dia sorona dia tonga dia mitomany be tsy zotra zany mety hoe aretim-pove o izy
io zany a zay atsy fatatra zay fomba fitezany le ray amandre malina hoe ianao fe na ny fanontaniana ny be diabe me tokony ho anontaniana azy ahafahana mahafantatra ny aretiny ara tsy afaka sehatra any ety fa ny akadrano aloha de efa anisany hoe aretina tsy fahasalamany ny loha zany misy mikozy a de efa tsy mety zay fa ny hoe aretinaty fe a de tsy maintsy manatona toby mlapilapitsapo izy satria misy ny analisiny sisy ahafahana mba manao an'izany izy de jereona ny aretina hoe mahana aretina aty fe izy a aretina inona no mahazo azy
ny fiainana ozy izy tsy arahina tebiteby a de isan'ny ananana tombony eo amin'ny saina afaka mikaroka ka ananana vatana salama e marina be mihitsy zany hevitra zany salama e monsieur laurent fulgence amiko a raha ny lohateny no asiana resaka de tokony ilamilamitsaina mba hialana ny raritsaina ary mila manao fanatanjahantena zay lay nyresantsika te hoe anatsofo kolokoloana vatana ny fanaovana fanatanjahantena mba hananana vatana mitsomady a ary mba hisin'ny saina matsilo salama tompoko
nanao ose a opération césarienne antikany
ey nanao opération césarienne ao izy a tamin'ny miteraka ny zanany voalohany mitondra ny zanany faharoa izy zao a dia ambany be ny toerany efa sankiamoi zao a mbola tsy di mihetsiketsika mba mila torohevitra safady
tokony efa manana ny any amin'izay toerina isafony aloha zany izy a satria raha torohevitra eto izy raha olona be voky zany sa hoana raha sasy
tokony manatina zay olona manaramaso ny anazy be voka izy de le izy soa de mila koa ianao a rehefa avy mandeha ianao a de mila manao repos de mba asiana montana kely ny tongotra
Tsara kokoa izany manantso nan kasazy izay efa mpanaraka anao mba hahafahanao mijery tsara ny toe-batanao. Salamy, izaho lehilahy no manoratra telo amby telopolo taona, dia izaho dokotera nanao test diabeta dia 400 miligrama valiny misy diabeta ve izany?
400 miligrama. Interpréter un désir, fatigué, tout à fait. C'est une autre 400 à une lasagne à cette un MLG.
C'est un samana carré. Tinga mat tem si tiran lucha amin'ny loa efatra patsa efika ny loa efatra efa misaratsika amin'ny anioty dia manodidina fahasalamana izany hoe anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo. Arak'izany dia mahakasika an'izay izany no efa misaratsika eto. SMS manaraka: bonjour, ny aretim-po ve dokotera tsy misy fanafantsony? Inona hoe izy ny tokony atao?
Ny aretim-po moa dia karazana, misy karazana be dia be ny atao hoe aretim-po. Ho an'ny gasy tsena dia hoe maharetim-po, fa rehefa ho an'ny spesialista izy misy sokajany maromaro ilay izy hoe ka tsy tokony hitompo teny fantatra hoe tsy ho afaka ity ny aretim-po dia tsy ho afaka mihitsy. Fa ny antsika gasy tsy englobe amina teny iray hoe marary fo dia izay, nefany mety spasmofile io na ohatra izany, tsy fanzaza misy zavatra betsaka soroana izay mety ho sitrana. Fa mety kosa hoe tsy maintsy hoe mihinanana fanafody ary misy fanafody mitohina, mety hoe hohanina mandrakizay koa le fanafody arakarak'izay, ka tsy afaka hiteny hoe ny aretim-po tompoko dia tsy ho afaka mandrakizay fa arakarak'izay izany dia tsisy afa-tsy fanatotoana. Misy efa misy moa spesialista momba ny fijerena fo dia afaka manato anazy raha tena mieritreritra ianao hoe mety aretim-po ve no mahazo anao izany.
Mety ho anatin'izay koa ngamba ne mety hoe eny voalohany indrindra aloha hoe miakina amin'ny tena lay izy hoe ianao mitondra la aretina anjarana anao mikolokolo an'la izy ahoana fana mandanjalanja zavatra misy iainanao andavanandro. Fa mety ihany koa hoe mety miakina amin'ny hafa satria mila tsy maintsy afaka hiala amin'izay fifandraisan'izay ny olona, mila fahaizana mandanjalanja hoe manahoana ny hafahana fitenena satria mety ao anatin'izay hoe ahoana moa izany misy teny marery
ny olona ento hitanao ny olona hoe milaza hoe marary foko mantsy ohatrany hoe mifamaly izao moka amin'ny fiaina amin'izao na zavatra kely tsisy dikany ary dia efa mampiakatra daholo n'la olona
zanyzay la teneko hoe
lasa voto la fon'la olona dia mety hoe izay ve izany la resety hoe marary fo dia nefa inona izany amin'la te hoe jereo amin'ny lafi tsara ny taolo ny zavatra rehetra ny miady aman'olona dia zanga mba tsy ho tonga amin'izay satria efa be dia be ny tranganjavatra anatin'ny fiarahamonina eny dia na zavatra tsisy dikany tsy tohinana any anaty busina any an-dalana any dia efa mahasoraina dia lasa manjary makarary ny vatana dia izay kamba tsy ahoana ny tianao ho tenenina teo tsy mifanakaikaiky amin'izany
anytena zay mihitsy ka ya toy izantsika ny famakina ny SMS ato ozy izy hoe salama eva, mba mangataka torohevitra ozy fa tena tsy mety mifatoka aho rehefa manao zavatra nefa efa tena miezaka be, mety salama ve aho tompoko sa ahoana? Torohevitra moa izany no vahiny fandarana eto dokotera, ianareo manahoana torohevitra azo metsika zay namantsika mandefa SMS zay?
Raha ohatra olo efa mpifantoka foana izy nefa tatiariana indray izany izy ohatrany tsy mifatoka ntsony dia misy zavatra izy ihany tokony anontany tena hoe misy zavatra asa mety misy problema ve izy misy olana eritrerety satria araka ilay nytenenina teo rehefa ny vatana vatana tomady ny manana saina matsilo tia indray izany ny saina mandehandeha izany asa mety misy inona izany eo, mety misy zavatra manembatsembana azy na olana anatin'ny fiainana na fiarahamonina ny tsy mampifantoka azy satria raha olona salama tsara tomady tsara dia mifatoka foana izy amin'ny zavatra atao dia izy ihany izany tokony anontany tena hoe ohatrany ary ny torohevitra amena azy moa izany dia hoe il faut voir la vie positivement. Jereo amin'ny lafy tsara ny foana ny fiainana. Fa raha vao tsy izay dia manaraka an'ilay tsy mety sao dia zao, sao dia zao, dia tonga dia manaraka an'iny dia farana korozana ny sainao dia tsy fatoka amin'ny zavatra tao mihitsy ianao fa aleo a jerena izay lafy tsara ny zavatra izay a mba andeha ho azy ohatrazay ihany koa ilay izy satria fa be diaibe zavatra mitranga dia mila tsy maintsy arahana amin'ny atsarana.
Anapika an'izay teny dokotera izay dia sao dia ingepo izy tsy ampy toromaso.
Eto izy antsika raha ny famakinany SMS. SMS manaraka, aiza tompoko ny toerana fitsiliana ny omamiadany nono sy ny vozon'ny tranon-jaza?
Ireny a efa eny amin'ny CSB ny izany hoe tsy ny CSB rehetra aloha fa CSB na ny hôpitaly mpanjakana dia efa mitily an'ireny daholo izany a dia mila manontany kely izy hoe aiza ho aiza eny amin'ny CSB misy azy a fa efa manao an'izany dia efa misy fahana manao an'izany misy koa moa ny anina privé izany manao daholo koa e ny centre médical privé ireny
angamba ny tsara indrindra aminao manatona hoe manatona dokotera manatona ny hôpitaly aloha dia rehefa indray mahita anazy hoe raha mety vitao ilay izy a dia vita zareo mety atorony eo ilay izy fa raha ohatra indray hoe tsy vitao mety tonga dia atorony anao ary amin'ny toerana ohatran'izao andehananao hoe
fa misy azo atao ihany koa ho an'ny olona mbola tsy vonony aretina izany ny tokony atao a ho antsika vehivavy a raha ohatra momba ny nono a dia tsapana isaky ny mandro zany ianao dia tokony tsapa ny nononao dia raha vao ohatrany maheno ianao a ohatrany hoe misy mivotokely ao anatin'ny nono a dia izay ianao a tokony anatina aingana ny toeram-pitsaboana.
Tsy tsaratsara kokoa izany raha ohatra ka hoe tsy mahay mitsapan'izay irery ianao dia manantona toeram-pitsaboana mba hahafahana mijery akaiky mijery aingana ny zavatra misy ao amin'ny vatanao.
Anapiko kely ihany keo aloha fa zay moa resaka vehivavy moa izany fa resahana kely teo na ny tovavy ary tokony alala satria tokony alala ny vatanao izany ianao tokony alala ny tenanao a hoe satria ny vehivavy iny moa zavatra mitranga azy a rehefa tonga amin'ny mamato azy eo amin'ny romby folo taona dia tokony mahafantatra hoe inona ny zavatra mitranga na ny lahy kely koa moa izany misy zavatra mitranga amin'ny efa maniriniry volo vaky ny feo ohatra izany dia hoan'ilay vavikely izany tokony hafantatra hoe misy tonga nyfadim-bolana dia mila jeremana tsara izany hoe vina ny daty a sikla na firy le mahano azy any dia efa mbola kely ianao efa afaka taizahnao an'izany a satria raha hatr'izay raha hoe anambady ianao efa fantatrao tsara hoe ohatrany ahoana izany a ny afahanao mijery an'izay hoe rehefa hiteraka hoe atreto a lonaka afaka hiterana satria izany ny fanabiazanay zany ara-bojanary moa efa voizitsika foana dia hatrany amin'ny mbola kely izany a efa tokony ho fantatra an'izay dia eo morasazy miteny ko satria tia miteny hoe sao dia hoe voan'ny omamiadana ve zasy sisy hoe mila mijery an'izay a efa mandro dia efa mba mijerijery ny vatanao mitsapatsapa hoe sosana tsy misy mivotovoto ve any amin'ny nonona misy mamato vato moa izany iny dia efa tokony ho tsy hoe milohanono fa mamato vato foana efa le any amin'la manodidina misy mety hoe misy
ohatrany hoe izany inona moa izany mivoto ohatrany hôtel izany filasasy
zavatra boribory
kely mietsiketsika
raha sendra misy an'izany fa tsy hoe akory ny lohanony eo misy boribory dia ti ilay izy izay a zay normal fa any amin'la manodidina ny vatany nono iny izany mitsapainao jerevanao hoe manao any izay zavatra izay
dia anapiko any le teniny dokotera teo hoan'le vavikely raha tokony hotezaintsika izany ny zanakitsika vao manomboka tonga fotoana izy a dia efa mba asaintsika manana karne izy a na manamarika koa eo amin'ny calendrier ny fotoana izay antongavany fotoanany iny a ilayntsika ray aman-dreny a ho fanaraha-maso a iny koa atsapahntsika hoe mifampianarana an'la zaza koa izany andray andraikitra amin'ny vatana.
Ao anatin'ny lohahevitra daholo moa izany rehetrarehetra izany hoe anatin'ny vatana tomaty any misy ny sana matsilo ny fikolokoloana ny vatana mba ho tomaty tsara mba hahafahana miatrika ny fiainana sy ny tontolo rehetra izay iainany eto. SMS manaraka, salama Eva.
Zaho izy rehefa misy miteny dia mitomany sady misento foana. Asa hoe aretina ve izay mahatonga an'izay?
Efa be tsy any rehefa tenenina.
Mety rehefa tena mafimaly angambana ohatra.
Mbola zaza angamba zany.
Mety zaza zany dia mila fahatoniana izy satria matoa ny olona miteny aloha dia misy zavatra tsy mety ataonao dia tokony fanitsiana daholo zany amin'ny fitaizana fa raha tonga dia hoe hitomany foana zay zany mila hoe jereva amin'ny lafi tsara n'la zavatra matoa ianao tenenina dia mahasoanao koa zany zay a dia tokony tsy tonga dia alahelo anao any dia hitomany any fahasaho bety fa tsitsitsiana rotsakazo izy ny olona taloha zay ny fitezana zany hoe ny atsaranao matoa la olona miteny anao zany a dia aza atao hoe mahaitina po zany dia ampalahelo dia lasa hoe marary nytomany foana ianao.
Salama Eva, ahoana izany atao mba hiarovana ny vatana mba hatanjaka tsara azahoana hery? Fa izaho efa manao sport fa saingy tsy mety en forme fa malemilemy foana.
Manao sport hono izy malemilemy foana. Asa ny sakafo lomana ahoana aloha satria ny sakafo koa izany ilaina araka lentiny azavetsika eto hoe tonga ny sakafo ara-pahasalamana izay misy tenenindra sazy hoe amin'ny sakafo tokony hohanina.
Ny tokony ataona aloha izany dia izy milaza fa malemilemy foana dia tokony inona sakafo izy izay mitondra vitamina C.
Izy moa zao tsy fantatra hoe olona firy taona io dia izay ko satria raha ny ankizy kely dia hoe rahazao ny tokony atao mbola ny olon-dehibe satria ny ankizy kely afaka hoe misotro ronono ny vokatra azo amin'ny ronono ndretra rehefa olon-dehibe efa tsy dia tena asaina sotro ronono fa mety hoe yaourta zany satria tsy nefa ny olon-dehibe tsy dia azaka loatra n'la ronono fa izy tsy fantatra tsara la eo zany fa la taonany fa mila ny sakafo zany atao tsara ara-pahasalamana arak'izay tratra ny zavatra hohanina.
Ezaka mihinana legioma sy voankazo marobe eto amintsika be dia be ny voankazo
kakizy ao betsaka amin'izao
rehefa mafinaritra hoe inona hoany ny vokatsoa azo avy amin'ny kakizy ao dia mba
ka le kakizy moa rahafa izy lokony orange iny fotsiny rehefa miloko orange dia fa tsara ho an'ny vatana indrindra amin'ny maso zany ny sakafo zay amin'la lokony iny dia efa hahafahana manasokajy an'la izy ohatra ny karoty ny kaki orange dia efa zay zany anisaina anakiray efa afaka resahana
le vitamine sainteneniko teo zao saka ny voankazo miloko mavo
zay mavo rehetra dia misy vitamine C akondro
voasary makirana voasary betsaka ny
esa fotoana ny voasary zao tsara raha ohatra hoe mihinana ihany raha ohatra ka afaka mividy an'izay voasary izay zay masa manaraka re bonjour daholy inona ny mahatonga ny aretina andomby ferimberina mety ho stress ve monsieur david ndabsy patrik avy aty apetroka hoy izy le mandefa ny sms
ny aretina andoha zany dia signe izy io ny aretina be dia be ny aretina dia miseho misy aretina andoha daholo fa tsy hoe satria zany ny fanafodimena de hoe tia manasitra anazy fotsiny hijanona an'la aretina andoha fa misy antony eo fa maniny ianao ny marary andoha signe ala izy fa voantazo ianao dia marary andoha marary be dia be zavatra retrretretra fa marary andoha ianao zany hoe ny tena fototry aretina hafa fa signe zany symptôme amin'la aretinao la izy noho zany raha milaza izy hoe ny aretina andoha
verimberina
verimberina moa zany sasany teny marary be foana koa aloha manao ilalola hoe manao migraine fa ny azy zany hoe mety marary kely dia miverimberina foana marary ve ny masony mandrindray koa tsy ampozon'ny olona fa mahita foana la maso dia manao effort dia efa marary foana koa ny andoha dia mila miverimberina la izy tsy azo ny an-tsaina tokony hijery maso izy fa raha izany aloha zany dia tsy maintsy mito mijery tompom-pahasalamana ihany ianao ahafahana tena manavako inona ny tena efa tsy manavy ve ianao tsy fantatro misy ny tensionnao manahoana tsy fantatra zany zany tsy ao anatiny daolo zany dia mila fizahana ahafahana manavaka an'izay aretina andoha mety azo an'la olona izay.
Ie rehefa ohatra moa zany dia tsaratsara kokoa manantona mpitsabo foana ihany mba hahafahana mamantatra
satria marary andoha izy raha miakatra ny tension dia marary koa ny andoha e nefa izy hoe marary andoha foana efa aiza zany ny manahoana amin'izay lafin'izay noho zany tsy voavalintsika eto la izy fa zavatra kapoko peine de ça, tu sais, maman, c'est pas. Raoui, il faut un stress, fait aussi, si l'homme n'est stress, lui met mal à l'aide. Donc, j'ai dit, mais t'es trop fou, n'est-ce pas, l'homme à taux, j'ai dit. Il faut éviter, n'est-ce pas, c'est rien, la fsara, ça va être ça. Pas ma fa, comme il n'y a pas un stress, mage ou non, rarcena, mage ou non.
Le fils, je n'ai rien, ma tête, qu'il y a un coup de manam, puis ma pas de sara, ne va pas, n'a pas, puis la mana, ça va, on va.
Rano madio, rano sotro madio moa zany a, dia filain'ny vatana satria 70% ny vatana dia rano. No zany a, natao hoe ny olona marary vavony ary mimako le marary vavony zao dia hoe atsy masa mihinana sakafo mba ampitony an'le asidra mivoaka ao satria zany marary le vavony dia tsy voatehirizy sakafo hoanao misotro rano ianao dia efa tamponé zany le asidy satria base le rano ny rano molaina foana fa tsy manao exe loatra zany fafa farafahabeny aloha ray litra sy tapany isan'androny ny rano tokony sotro ny vatan'ny olona hiditra ny vatan'ny olona zany.
Misy SMS tonga ihany koa hoe tena tsy azonao izy a le lanja sy refy teo le nilazantsika tamin'ny voalohany teo agnambo zany hoe izy ony a 43 kilo a mirefy 1m54.
Iny moa zany dia mila mikajy ianao fa tsy zay kosa aloha ndeha ikioty azy a fa ny indisy ny masse corporelle zany dia le poids en kilo a divisé par le taille en mètre carré dia anjaranao zany mijery an'izay dia raha ohatra ianao a ao anelanelan'ny 8.5 zany 18.5 ka hatramin'ny 25 dia zay zany normal raha latsaka izay a dia mahi ianao zany dia mety jere aretina koa ny fahiazana fa tsy satria le mangeza foanany misy zavatra mahazo anao ve be diaibe ny olona mahi hoe ao ny tuberculose ao ny voanytranony kakana isan-karazany dia mimahi le olona zay sakafo hoanina tsy mampitombona azy daoly dia ny onko indray moa ny matafy ny obesité koa moa zany a mihoatra ny 25 io zany ny indice masse corporelle zany hoe tsy hoe tonga dia le 26 dia efa hoe tamatafy be ianao fa iny zany mitombo ianao fa ny obesité fa any amin'ny 30 mahery any zany ny indice masse corporelle dia efa tokony mieritreritra hoe tena obèse ary aretina ny atavizana be loatra
eto amintsika izy ohatrany hoe tsy dia mbola mipotra be fa any ivelany izy tena mahery be mihitsyny hita amin'ny tahavatra amin'ny olona marobe. Bonjour Mario, inona tompoko mahatonga mikoaka foana isaky ny tonga ny vanimpotoana mangatsiaka toy izao vehivavy 20 taona ny manoratra misaotra tompoko.
Efa mazava moa zany hoe rehefa mangatsiaka ary a dia mikoaka izy noho izany zany a tokony manao akanjo mafana foana izy a dia idina aloha ny trano angamba ny tsy idirany rivotra na ohatra izany satria raha vao mangatsiaka ianao a dia miverina la koaka dia izay zany la atsika no mahatonga azy efa so ihany efa fantatra moa zany la izy dia efa eviteny zany satria ianao ve moa tsy hafana foana ny fotoan'ny andro fa tsy maintsy misy ny ririnina mba tsy mipetraka ny any an-dafa raha mbola firy degré ty amintsika ke ny ririnina mbola azoazo fa
anyvelany
tenamangatsi misy terina tena mangatsika be.
SMS manaraka amaraparana antsika anazy sa bonjour RDP ny zanako tompoko rehefa mijery tele a dia hita hoe mifantoka be ka rehefa misy mampatahotra azy ao amin'ny film a dia izy indray mikoditra misy fiatraikany eo amin'ny toetsainy ve zany inona ny vahaolana tompoko.
Zaza lazainy eto moa zany dia hoe zaza tsy firy taona sa firy a dia ahoana moa no tokony hijery le filma angamba alohany andeha hoe filma ohatrany ahoana ianao ray mandre zany mba mijery le tokony hojeren'le zaza satria filma horreur ve no alefanao sa filma ohatrany ahoana tokony tsy hijery eo le zaza fa na mampatahotra ianao tsy hanazava azy hoe io ke filma fa le izy matahotra foatra izy rehefa mandeha le horreur zany dia mba fidividiana ny zavatra ampijerena an'le zaza zany rehefa hita hoe horreur dia tsy ampijerena an'iny fa filma nakizy ny tokony hojerevan'ny ny zaza
tsara ihany koa ohatra ka hoe mijery mialoha aloha ny ray aman-dreny hoe inona zany no fandaharana mandeha ao amin'ny tele a mba hahafahana misivana hoe inona no afaka hojerenyity zanako ity sy tsy hojereny mba hialana amin'izay mety hotahotra sy mety
na tsy mijerin'iny fa afaka misy fiainina maromaro hafa koa nge tsy voatery hijery an'le raha te hitena te hijery tele izy dia zavatra hafa no asianao jereva fa tsy ao amin'le misy an'iny zavatra mampiororo azy iny.
SMS manaraka salama tompoko rehefa mihinana soja sa eny
de le mihinana soja ozy de mipipi tsy mijanona aretina ve zany sa fahasalamana
le
soja etsy fantatra moa zany le soa anao na sosoa vary sosoa ve sa hoe mety mihinana amin'ny sakafo tsara ve sazay satria matsosoa be diaibe ny
ompipitsy mijanona
tsara ihany manatona fahasalamana angamba ny zavatra toy
zao aretina ny mpipitsy mijanona dia aretina koa ny tsy mipipi a avatozy ataoholo de fa tsy maintsy mijere inona no antony mahatonga zany satria misy be diaibe ny analyze na zavatra tokony jerevana inona mahatonga an'izany a amin'ny fitaovana ny mahatonga an'izay hoe tsy mipipiana mijanona tsy mijanona zay ny fivalanan-drano
salama mampiova ny volokoditra ve ny aretinatsy
ie mampiova ny volokoditra ny erinata aretinaty rehefa tsitsabona satria mandavataona ve izy de lasa mangamanga neny foana ianao aloha zany de a fa tsy maintsy mitsabona zany satria avy any anatiny iny a fa rehefa sitrana kosa ny atinao de verina amin'ny normala verina ny atia velany raha vo mitsabo ara-potoana moa zany fa rehefa efa eo mandritry ny firy taona kosa ave moa mety efa faritra aniny ny vatana
eny ary tapitra moa ny fandaharantsika angamba ny omenina aminitra fohifohikely ianareo dokotera mitina anazy hoe afatra farany torohevitra aza mpiarina avy atrano mahakasika ny loha hevitra tsika hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo
torohevitra taoko zany a de ho atsika rehetra ny loentikony a de ho an'ny zareo saimbana aza mieritreritra mihitsy ny hoe tsy tomadinareo a rehefa ohatra ka misy fahasembanana fa ny olona rehetra de ohatra ny olona rehetra ihany ianareo fa rehefa salama ny saina misakafo tsara de efa mahatomady ny vatana zay
efa naverina to ihany moa zany fa mitinana de anana ny vatana tomady a dia ataony fanatanjahantena tsy voatery hiazakazaka fa na di tongotra tsy maintsy atao isan'andro a de ny fisotroana rano madio sotro fa tsy le rano maloto a fa rano madio sotro a fa rahafa be indrindra hoe ray litra stapany a sotroana isan'andro de mihinana ny sakafo ara-pahasalamana arak'izay tratra de manany toromaso indrindrindrindra tsy voatenyteny voatenykely teo ihany a adiny fito isan'andro a amin'ny akapobeny ny olodehibe zany a tokony ho anana an'izay ianao raha te anany fahasalamana vatana tomady
eny ary mankasitraka amin'ny torohevitra ny fifampizarana teto amin'ny fandaharana tapitra moa ny fandaharantsika androany a fa tianaratra kely alohan'ny amaranantsika tanteraka anazy hoe zay eo amin'ny centre aroko Madagasikara eo a de mikarakara velan-kevitra mitondra ny mifototra amin'ny hoe zaralova disadisa sy vaaolana ie tena zavatra misy eny anivan'ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao zany hoe disadisa mitia makasika amin'ny manodidina ny resaka lova zay hikaroka vaaolana manoloana ny olana misy any iainan'ny fiarahamonina misy atsikitsika ka hanasana antsika amin'ny sabotsy ho avy zao tonga avy any amin'ny centre aroa mpifaravohitra fa tsy misy vidimpidirana anatrika ny velan-kevitra hiaraka androso vaaolana ifampidinidinika ifanakalevitra amin'izay hoe olana manodidina ny resaka lova izay ntsika manomboka amin'ny valo sasany maraina ny fotoana ny tanana trano ho antsika rehetrarehetra tsy misy vidimpidirana araka ny teneniko teo e
ie akoatr'izay voalazanjara zay ankoatra ny hetsika amin'ny sabotsy de misy ihany koa ny hetsika amin'ny talata fahatelo ambyroapolo ny volana aprily a manomboka amin'ny sivy ora hatramin'ny efatrora eny amin'ny centre roupe madagasikara hatrany a journée mondiale du livre et du droit d'auteur no ankalazaina amin'io talata telo ambyroapolo avril io a arak'izany de misokatra ho an'ny rehetra ny bibliothèque eo anivon'ny centre roupe madagasikara eny faravohitra no misy anay a misy famakim-boky maimaimpona eny an-toerana misy ihany koa ny fanentanana sy ny atrika samaro a izay ahafahan'ny rehetra mandray anjara maimaimpona ny fidirana ao amin'ny bibliothèque amin'io talata telo ambyroapolo aprily efatra ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny sivy ora hatramin'ny efatra ora arivo
eny ary zay moa zany no hetsika karakaraina eny amin'ny centre roupe madagasikara Madagasikara fara vohitreny misy anay eo amin'ny kara katolika eo dia tongava manatrika nyhesika. Mankasitraka be dia be amin'ny fanatsika mpiaina naraka ny fandarana iva fibiazana miaina sy mity tamin'nyity alakamisy fahavalambe folo ny volana aprily efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Mankasitraka ny sasa majoro Razafindravola Laurence nanaiky ny vahiny niaraka tamin'ny docteur Lucia ny fampizarany loha hevitra ny hoe ny vatana tomaty no misy ny saina matsilo ankasitrahana ka telemana tanteraka no atolotra ho anareo. Dia izay koa no ametrahana ny veloma mandrapitafa ho antsika mpanaraka ny fandarana iva ary manome fotoananao amin'ny heriny anio toy izao indray.
Iva fibiazana miaina sy mity.
Iva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.